Hæstvirtur forseti. Nú er loksins búið að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um almannatryggingar, en það hefur tekið hæstvirtan ráðherra 3,5 ár að koma þessu frumvarpi inn í þingið. Það er mikið réttlætismál að gera breytingar á almannatryggingakerfinu, en samtímis eru það mikil vonbrigði að þetta frumvarp gangi ekki lengra í átt til kerfisbreytingar og sé ekki unnið í meiri sátt við félög eldri borgara og að öryrkjar séu algjörlega skildir eftir í þessum breytingum. Það er ekki búið að mæla fyrir málinu en nú þegar er okkur alþingismönnum farnar að berast mótbárur og athugasemdir við frumvarpið. Og mér finnst þetta mikið áhyggjuefni því eins og ég sagði, það er réttlætismál að við breytum almannatryggingakerfinu. Það sem helst eru gerðar athugasemdir við eru það að skerðingamörkin verði á há og fullkomið afnám frítekjumarka verði mjög ósanngjarnt, ekki síst þegar litið er til atvinnutekna. Þá er með engu móti í þessu frumvarpi verið að mæta kröfu okkar, samfylkingarinnar og annara hér í minnihlutanum, Pírata, VG og Bjartrar framtíðar. Við höfum viljað að lífeyristegum væri tryggðar sömu kjarabætur og öðru launafólki til að koma hér í veg fyrir kjaragliðnun og aukin ójöfnu þar að leiðandi. En hér eru engar vísbendingar það að fara eigi með almannatryggingar upp í 300.000 krónur eins og lágmarkslaun á vinnumarkaði og hér er engin tilraun gerð til þess að bæta fyrir það að lífeyris þegar fengu ekki leiðréttingu aftur til 1. maí 2015 eins og þess að halda í við kjör á vinnumarkaði. Ég hef áhyggjur af þessu og það er óheppilegt að svo mikilvægt mál sé að koma hér inn en að það sé augljóslega svona mikil andstaða við ýmsar þær breytingar sem hér á að gera.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson.